1931ko apirilaren 14an Espainiar estatuko bigarren errepublika aldarrikatu zuten Eibarren. Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko historiako irakaslea. Egunon.
Egunon zuei.
Hasteko, ba hain zuzen esan dugun bezala, duela 40 urte eta Eibarren bigarren errepublika aldarrikatu zuten Espainiar estatuan, bigarren saiakera, hain zuzen ere historian.
Bai, lehenbizikoa izan zelako 1833an oso gutxi iraun zuen, urte bete jaia ez, 11 hilabete. Baina bueno, gelditu zen zera Espainiako jendearen imaginarioen nolabait izateko ametzura errepublikarena eta beti korronte errepublikazaleak iraun zuen, naiz eta talde oso ezberdinetan edo talde oso txikitan banatuta egon, baina esatako egunkari edo prentsari dagokionez, bueno, tokian tokiko aldizkaria ugari ziren errepublikanoak, 1907an esatako osatu zen lehenbiziko aldiz Conjunción Republicano Socialista deitutakoa, Katalunia aldean nolabaiteko indarra hartu zuten alderdi errepublikanuek, eta gero, ja, Primo de Riveraren garaietan, 1926tik aurrera, berriro talde errepublikanoak nunai ugaritu ziren eta ikusi zuten, bueno, errepublika berriro gauzatzeko beharrezkoa zeukatela nolabaiteko batasuna, Alianza Republicana deitutakoa sortu zuten 1926an, eta biztan dago, gero ja Primo de Riveraren diktadura amaitu zenean, etorri zen nolabaiteko transizio txiki bat 1930an, eta orduan berriro ideal errepublikanoak egundoko indarra eta gaurkotasuna hartu zuen. Eta ja 1931an, apirilarekin batera, udal hauteskunde batzuen bitartez, gauzatu zuten bigarren saio hori, zera, bigarren errepublika deitzen duguna.
1921garren urtean, nolakoa zen egoera sozioekonomikoa Espainia estatuan eta Ego Euskal Herrian?
Egoera sozioekonomikoa, bueno, nazioarteko testu inguruan zegoen sartuta eta denok dakigu, bueno, 1929 geroztik mundu mailan egundoko krisi ekonomikoa zera ikusi zutela eta zegoela, eta Espainia noski egoera nahiko larria zen ekonomiaren aldetikan, kontutan izan beharko dugu zera ekonomia arraz ezberdina zegoela edo zeukatela oraingoekin konpatuta, nekazal mundua nagusi zen oraindikan estatu espainiarrean, industrializazioa oso mugatuta zegoen Bizkaira, Gipuzkura eta Kataluniara, nolabait esateko, baina gainontzeko lurraldetan, eman dezagun hemen Euskal Herrian, bai Nafarroan eta baita Araban ere, oraindikan nekazal jarduna importantena zen. Eta esatako oso ezberdina zen lekuen arabera, baina Nafarrako herriberan esatako nekazal auzia izan zen, bueno, errepublika urtetan auzi importantenetako bat, hain zuzen ere, lurren inguruko auziak eta kontuak egundoko garrantzia hartu zutuen errebindikazio aldetikan, eta horrela, baina esan nahi dut, nekazal gizartea zen, nolabait esateko, estatu Espainiarrean nagusi, eta Euskal Herrian egoera ezberdina zen, lurraldez lurralde, Bizkaia eta Gipuzkoa ordurako ja industrializatuta zeuden, baina kontutan izan beharko dugu hori, nazioarteko testu ingurua zela oso kontrakoa, esan nahi dut, testu inguru ekonomiko oso latza izan zuen errepublikak, eta hori izan da, bueno, edo izan zen baita ere, berak izan zuen oztopo nagusienetako bat, zeren, esatako langabezia orduan haundia zen, baina urte horietan haundituz joan zen, eta errepublikak ezin izan zion buelta eman egoera horri, baina ez errepublika gauza zelako, baizik eta nazioarteko testu inguruak oso latza jarri ziolako esparru hori.
1931ko udal hauteskundeen garrantzia azpimarratu behar dugu. Errepublika edo monarkia ardatz nagusia.
Bai, beti azpimarratzen dugu. Berez, ez ziren hauteskundeak erabakitziko hori, gobernu mota hori, ea errepublika ala monarkia nahi zuten, udal hauteskundeak ziren, eta ez kasualitatez ezta ere, hain zuzen ere demokraziatik, diktaduratik nolabaiteko demokraziara, orduko demokraziara bueltatzeko, Espainiako gobernuak prestatuzun gaur egun deitzen dugun, zera, errepide mapa edo errepide gia bat, ez? Eta lehenbiziko urratza izan behar zuen hori, udal hauteskundeak pentsatuz, gobernuan zeudenek pentsatzen zutelako, beraiek nagusituko zirela, eta gero udal hauteskundeak, hau da, berriro udal mailan nagusi izan ondoren, prestatuko edo beste hauteskunde batzuk egingo zituztela, ja provintzi mailakoak eta gero parlamenturako, eta berriro berreskuratuko zuten nolabaiteko parlamentuaren legitimitazioa, baina beti eskuindarren menpe egonda. Baina gaizki atera zitzaien, zeren hain zuzen ere 1980-az geroztik konjunzion republikano-sozialista eta batez ere talde republikanok planteatu zuten kontua zen hori, hemen zera errepublika gauzatu behar zela, hain zuzen ere monarkiak diktadurari lagundu ziolako edo bere kide izan zelako, Miguel Primo Riverak diktadoreak kide izan zuen Alfonso Amairugarrena, eta aldi berean Alfonso Amairugarrena baliatu zen diktaduraz agintean jarraitzeko tazakzer, eta beraiek plantatu zuten hauzi hori, eta kanpaina osoa egin zuten, bueno, ez bakarrik kanpaina baizik, eta 1980-az geroztik, behin eta berriro, eta publikoki leku guztietan azaltzen zutena zen, hori, errepublika gauzatu behar zela. Eta ez zen, zera, ez ziren eskutuan ibili, ezatako Donostiko hitzarmen famatua egin zutenean, aldez aurretik prentzan azaldu zen bilera antidinastiko bat egin behar zela Donostian. Eta gero, bilera hori burutu ostean, urrengo unetan, egunkarietan azaldu ziren horri asko, esanez, bueno, bildu zirela antimonarkiko hoiek, eta ezak zer. Eta horrek esan nahi du, hori, ez zirela eskutuan ibili, eta kanpaina aurrera joan einean, gero eta garrantzi gehiago hartu zuen auzi hori. Ea, monarkia ala errepublikoa izan behar zuten. Eta noski, hauteskundeak suertatu zurenean, batez ere hiriburutan errepublikanoak nagusitu zirelako, berehala egin zuten, jende guztiak egin zuen irakurketa hori. Hemen nagusitu dire, zera errepublikaren aldekoak. Ordun, errepublika igual gauzatu behar da. Eta hainbat ordutan egon zen kontu hori kolokan edo airean, baina azkenean apirilak 14tik aurrera nagusitu zen errepublikaren aldeko jarrera eta errepublika ordun gauzatu zuten.
Hain zuzen, apirilaren 14a egun handia izan zen Eibarren.
Bai, batez ere arratsaletik aurrera, esan nahi dut. Beraiek Eibartarrakoak edo Eibartarrak parkatu izan ziren lehenbizikoak estatu mailan errepublika aldarrikatu zutenak ordu txikitan orait izateko, zeren testigantzen arabera ja badakigu, bueno, goizeko postetan bildu egin zirela Casa del Pueblo delakoan, eta hor adostu zuten republikanoak eta sozialistek hori errepublika aldarrikatu behar zutela, eta hori egin zuten, jun ziren udaletxera, eta goizeko seietan edo sei eta seiterrien tarte horretan eratu zuten udala, hautatu zuten bere alkatea, eta hortaz aparte errepublika aldarrikatu zuten, eta jarri zuten, ezkegi zuten balkoitik bandera errepublikanoa. Eta gero goizu horretan, ematen zuen, bueno, beste lekutan olako zerbait egingo zutela, baina ezen olakorik izan estatu osoan. Baina ja, eguerditik aurrera, batez ere ordu batatik aurrera, hasi ziren olako aldarrikapenak gauzatzen. Bigarrena nik uste dut izan zela Bartzelonakoa, eta noski, Bartzelona kontutan izan da Bartzelona zela, bueno, oihartzun haundiagoa izan zuen Eibarkoak baino. Eta gainera, Bartzelonan gertatu zena zen Maciasek eta Companysek aldi berean aldarrikatu zuten Kataluniako errepublika. Eta horrek astindu zituen ja espar guztiak. Monarkiaren ingurukoak, baita errepublikaren aldekoen ingurukoak ere, zeren, bueno, zen ez bakarrik errepublika aldea errekatzea, baizik eta Katalunia bera errepublika bezala gauzatzea. Eta, bueno, etorri ziren gero beste aldarrikapen batzuk, Madrilen eta beste tokitan, eta gero ja, arratsalde partean biztan zegoen ja, erregeak alde egin behar zula, eta bakarrik gelditu zitzaion zen hori, erbesteko bidea edo bidaia prestatzea. Baina lehenbiziko urratza, biztan dago, Eibarrek eman zula.
Eibar, hain zuzen, iritsit eredugarri izatetik, traidore izatera pasazen 6 urtetan.
Bai, bueno, hori dela eta beraiek aitzindari izan zirelako gero Espainiako gobernuak, gobernua republikanoak eman zion olako izendapen edo ore izendapen hori, txit eredugarria, ciudad muy ejemplar. eta hori dela eta maiatzak iruan ekitaldi publiko eta entzutetsu bat egin zuten hor Eibarren bertan, eta bertaratu ziren Indalecio Prieto, Marcelino Domingo, Gonzalo Queipo de Llano, orduan general edo militar republicano leiala, nola itzateko, eta eman zioten zera izendatze hori. Gau, gero gerra iritsi zenean, Eibar gelditu zen alde republikanoan, desente borrokatu zuen frankisten kontra, eta hain zuzen ere Eibar izan zen Gipuzkoako azken herria frankiste kartu zutena, 1927ko apirilak 26an, nahiko txuntzituta gero, eta bueno, berehala osatu zuten noski udal frankista nola itzateko, eta lehenbiziko saioan edo bigarren saioan, baina hasierako saio batean erabaki zuten frankista zirelako noski kentzea errepublikak emandako izendatze hori, eta kendu zioten noski.
Hau guzti hau jakina nola bezateko oroimen historikaren baitan koka dezakegu. Berriro azpimarratu behar dugu oroimenen historikoaren garrantzia.
Bai, zeren, bueno, nik uste du gauza horiek ezagunak dire, baina baita ere nik esango nuke gaztek eta oraingo belaunaldikoek igual ez dute hainbeste ezautzen, eta zera, zehaztasun anekdotiko ez gain, hor dagoela beste realitate bat. Osea, esatako, nik egun hauetan azpimarratu dudan puntu bat izan da, bueno, ematen du, errepublika bi hoiek iraultzaile eta ez dakizer zirela. Baina biak sortu ziren festagiroan, ezen inolako odol tantarik isuri, errepubliken eraginez, nola itezateko, eta alderantziz, errepublika hoiek menderatzeko edo errepublika hoiek bertan bera usteko indarra erabili zuten teoriaz kontra iraultzaile eta ordenuzko sektoreak diren hoiek. Esatako, lehenbiziko errepublika desegin zuten Pavia Guardia Zibilen buru edo militar hori Espainiako parlamentuan sartu zenean esanez desegiten egiten zela korteak eta errepublika bertan bera gelditzen zela, eta bigarren errepublikari dagokionez denok ezagutzen dugu nola desagertu zen edo nola desegin zuten. Hain zuzen ere, estatu kolpe militarrek egindako horrek porroetekin zunean etorri zen gerra zibila, eta gerra zibilak ze ondorio latzak izan zitun denok dakigu. Baina zena dut, kontu hori, errepublika bi hoiek gauzatu ziren era zibilizatu batez, eta alderantziz lurperatu zituzten terrorismoaren bitartez, estatu edo militarren terrorismoaren bitartez, pues biztan dago. Eta gauza horiek nik uste dut baliogarriak izan daitezkela gogoetak egiteko. Gauza anekdotikoen gainetik nolait esateko.
36ko gerra zibila baino lehen ze karri zuen bigarren errepublikak?
Azteko nik uste dut izan zela estatu espainiarran benetako lehenbiziko demokrazia. Detaile bat, bueno, detaile, edo zutabe bat, edo ardatz oso importante bat. Behin betiko izan zen, nola bit esateko, sufragio orokorra ditzen duguna. Zen sufragio orokorra Espainian zegoen martxan 1890 geroztik. Baina akatz handi batekin. Emakumeek esatako ezin zuten bozkatu. Errepublikak bere konstituzioaren bitartez onartu egin zuen emakumeen botu eskubidea. Eta aldi berean, bueno, nik uste dut askatasun politiko eta demokratiko guztiak errealitate edo gauzatu egin ziren errepublikari esker. Eta nik beti esaten dut, esatako, hiru hauteskunde orokorrak izan ziren errepublikako urtetan. 31an, 33an eta 36an. Eta emaitza oso ezberdinen. Ezberdinekin, 31an nagusitu ziren ezkertiarrak, Konjunzion Republikano Sozialista delakoa, 33koetan nagusitu ziren eskumatarrak, eskuindarrak, eta 36koetan berriro nagusi ezkertiarrak Frente Popularren bitartez. Eta horrek esan nahi du, txandakatze politikoa sortatu zen urte hoietan, normaltasun osoz hauteskunden bitartez. Eta Espainian ohikoa zen txandakatze politikoa, batez ere eskuindarren artean egiten zena 19. mendean, kontutan izan da, kasu gehienetan izan zela estatu kolpen bitartez edo sable edo militarren menpe, hemen berritasuna edo berrikuntza hoize zegoen. Benetako demokrazia izan zelako, eta aukera politiko guztiek, edo alderdi erakunde politiko guztiek, aukera izan zuten errepublikako abagune motz hoietan, sei urte hoietan, hain zuzen ere, bere alternatiba, bere aukera eta bere helburu politikoak plazaratzeko. Lehenbiziko aldiz, nolait esateko, politika bihurtu zen, izenari, errepublikaren izenari arrazoia emanez, respublika, hau da, gauza publikoa. Eta demokrazia hori da, herriaren naia, herriaren agintea, demokrazia hau da, respublika politika bilakatzea. Ez elite batzuen jarduna, baizik eta herri osoarena. Eta hori lortu zen, edo lortu zuten bigarren errepublikan. Gertatu zen hori, hogei, zera, bost, sei urte beranduago, militarrek eta betiko, zera, jauntxo eskuindarrek ta horrela, bertan bera bota zuten errepublika gerrari, gerraren bitartez.
Bukatzeko, Josu, gaurko egoera aldatzeko, onera, suposatzen dugu, errepublika?
Bueno, ikusten dugu estatuan, parkatu, Europan edo munduko beste lekutan errepublika daude. Errepublika berez, errepublika izateak ez du bermatzen eskubide sozial guztiak eta gizarte guztiaren nolabait izateko onura, baina nik uste dut demokraziaren ikuspegitik nolabait izateko bueno, nolabaiteko kontraesana da monarkia eta demokrazia esateko aldi berean izatea. Zergatik, monarkia bere hitzak garbi izaten dunez da pertsona baten agintea. Eta naiz eta gero eta simbolikoagoa izan, bueno, guk eskubide izan behar dugu esateko gure ordezkari politikoak, baita goi mailako ordezkari politikoak izendatzeko. Eta zehazka batean jaio delako edo famili batean jaio delako pertsona bat edo famili bat eskubide izatea, zera, errege, erregina edo estatu bateko burua izatea, hori ez da zuzena, hori ez da bidezkoa. Orduan, republikak berez ez du ekarriko erabateko justizia, baina republika da, nolabait esateko, oinarri txiki bat eta oinarri importante bat baita ere demokraziara iristeko.
Josu Txueka, Euskal Herriko Unibertsitateko historiako irakaslea. Mila esker eta nahi duzunera arte.
Nahi duzuen arte zuei, mila esker zuei.
Agur.
Agur.
Biba biba gure jaungoikua, biba 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 gure jaungoikua, biba 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 aita erromakua. Eta tira eta tumba eta tira beltzari, eta tira eta tumba eta tira beltzari. Biba gure fedia Espainiakua, biba gure fedia Espainiakua, biba Don Carlos eta jende bertakua. Eta tira eta tumba eta tira beltzari, eta tira eta tumba eta tira beltzari. Biba biba Don Carlos eta Margarita, biba biba Don Carlos eta Margarita, biba religioa fuera república. Eta tira eta tumba eta tira beltzari, eta tira eta tumba eta tira beltzari. Biba biba Don Carlos ura da gizona, biba biba Don Carlos ura da gizona, Espainiko errege tokatzen zaiona. Eta tira eta tumba eta tira beltzari, eta tira eta tumba eta tira beltzari. Don Carlosek emon dau errege berbia, Don Carlosek emon dau errege berbia, gura da bela gorde jaunaren legia. Eta tira eta tumba eta tira beltzari, eta tira eta tumba eta tira beltzari. Esan badago gotik bildurra itxita, esan badago gotik bildurra itxita, bizi bedi Don Carlos tandre margarita. Eta tira eta tumba eta tira beltzari, eta tira eta tumba eta tira beltzari. Viva Carlos VII, doña Margarita. Viva Carlos VII, doña Margarita. Laster ikusiko ira tronuan jarrita. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Aita santuak berak koroia ezarrita. Aita santuak berak koroia ezarrita. Frantziako arraian araño iturrita. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Carlosek esan nahi dau Begoña ganean. Carlosek esan nahi dau Begoña ganean. Laster sartuko dala Madriko kalean. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Ikusi gura neuke bere entradia. Sigura neuke bere entradia. Madrilko txankameien arineiketia. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Viva Carlos VII eta Margarita. Viva Carlos VII eta Margarita. Espainian agintzeko zer pare polita. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Eta tira eta tumba eta tira beltzari. Eta tira eta tumba eta tira beltzari.